Mirëmëngjes nga Praga, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Të nderuar dëgjues, unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Kryeministri i Holandës mposht kandidatin anti-islamik në zgjedhje. Një gjykatës federal bllokon edhe urdhrin e ri të Trumpit për udhëtimin. Në Kosovë, lista serbe thot se nuk kthehet në institucionet qëndrore derisa nuk nis themelimi i asociacionit. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senatori Republikan i Shteteve të Bashkuara John McCain akuzoi senatorin tjetër Republikan Rand Paul se po punon për presidentin rus Vladimir Putin. Akuza u bë pasi Paul bllokoi debatin dhe votimin për protokollin e antarësimit të Malit të Zi në NATO. McCain kërkoi shqyrtimin dhe votimin e protokollit, por Paul, Republikan nga Kentucky, ishte i vetmi që kundërshtoi. Por kjo që e mjaftueshme që debati të shtyhet. Rusia ka bërë përpjekje të bëj puç në Maltezi, të vrasë kryeministrin dhe të rrëzojë qeverinë në përpjekje për të ndaluar antarësimin e tij në NATO, tha McCain. NATO në samitin e muajit maj pritet të antarësojë edhe formalisht Malin e Zi në radhët e saj, por fillimisht protokolli i antarësimit duhet të miratohet nga të gjitha shtetet antare. Kryeministri i Holandës Mark Rutte shënoi fitore kundrejt politikanit anti-islamik Geert Wilders në zgjedhjet parlamentare të mërkurën. Holanda i tha stop llojit të keq të populizmit, duam të i përmbahemi trendit që kemi, të sigurt, të qëndrueshëm dhe të begat, u tha Rutte mbështetësve në Hagë. Me më shumë se 90% të votave të numëruara, Partia Popullore për Liri e Zotit Rutte ka fituar 33 ulse në parlamentin prej 150 vendesh. Partia Liria e Zotit Wilders ka dal e dyta me 20 ulse, ndërsa Demokristianët dhe Partia Qendrës D66 kanë fituar nga 19 ulse. Pjesë marja në zgjedhje ka qënë 81%. Ministri i Jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoğlu kërcënoi me anulimin e marrëveshjes që frenon në rrjedhën e migrantëve dhe refugjatëve në Bashkimin Evropian. Një vit më parë, kur Evropa ka qenë në mes të krizës së madhe me migrant, Turqia ka negociuar marrëveshjen për të ndaluar migrantët e paligjshëm nga kalimi në Greqi, në këmbim të përshpejtimit të integrimit të Turqisë në BE dhe të një ndihme prej 6 miliard dollarësh. Çavuşoğlu tha se Turqia po e rishikon në marrëveshjen dhe nëse BE nuk i përmbahet pjesës së saj, Ankaraja do ta anulojë atë. Marrëdhëniet Turqi-BE janë tensionuar ditëve të fundit pasi disa shtete evropiane u kanë ndaluar zyrtarëve turq të bëjnë fushat politike në territoret e tyre. Islami është feja dytë më e madhe në botë pas krishterimit, por kjo mund të ndryshojë nëse trendet aktuale demografike vazhdojnë, thuhet në një hulumtim që publikoi qendra për kërkime Pew me Selinë Shëba. Islami po rritet më shpejt se çdo fe tjetër dhe do të tejkalojë krishterimin më 2070, thot studimi transmeton BBC. Në vitin 2010 Indonezia ka pasur popullsinë më të madhe muslimane në botë, por ajo e Indis do të bëhet më madhja në vitin 2050 parashikon qendra e kërkimeve Pew. Sipas së njëjtës, popullsia krishterë në Britani dhe në Francë do të bie për 50% dhe 10% e njerëzve në Evropë parashihet të jenë musliman më 2050. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linë kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, ka vazhduar komunikimi midis presidentit Thaçi dhe komunitetit ndërkombëtar për ushtrinë e Kosovës. Çfarë thon gazetat?
Po, Valona, e përditshmja koaditore ka vënë pas Senatoja dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë lëvizur nga pozicioni kundërshtues rreth iniciativës së presidentit Hashim Thaçi për krimin e ushtrisë nëpërmjet ndryshimeve ligjore. Gazeta po ashtu ka vënë pas një ditë pasi proklamoi mbështetjen ndërkombëtare, Thaçi është dementuar edhe nga ambasadori amerikan Greg Delaui, i cili si shtekson koaditore, teksa ka shprehur zhgënjim dhe befasim me projekt ligjin e Thaçit, ka kërkuar që të stopohet nisma e tij. Gazeta është interesuar nëse kreu i NATO-s Jens Stoltenberg ka marrë letrën e presidentit Thaçi, gjë që e kanë konfirmuar zyrtarët e Aleancës Veri Atlantike, duke thënë se qëndrimi i NATO-s për çështjen e transformimit të FSK-s në ushtri është i mishruar në deklaratën e sekretarit përgjithshëm Stoltenberg të dhënë më 8 mars. Mirpo, si shtekson koaditore, Alianca Veri Atlantike nuk ka treguar se cilat mund të jenë pasojat nëse Kosova shkon deri në fund të iniciativës së presidentit Thaçi. Në përgjigjen dërguar gazetës, koaditore NATO-ja ka bashkangjitur edhe deklaratën e sekretarit Jens Stoltenberg, në cilën shpreh kundërshtimin e tij për ta shndruar FSK në ushtri pa ndryshimin kushtetues, shkruan postierash në këtë temë gazeta.
Zenello, tema ushtris ka mbizotruar këto ditë edhe në skenën politike në Kosovë. Çfarë ke përstitur?
Gazeta Zëri Valona ka intervistuar zëvendës kryeministrin e Kosovës, Ramiz Kelmendin, i cili thot se presidenti Thaçi është konsultuar me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić rreth transformimit të FSK-s në ushtri, por jo edhe me kreun e qeverisë Kosovës, Isa Mustafa, duke e cilësuar këtë si fakt brengosës. Duke komentuar nismen e Thaçit për krimin e ushtrisë Kosovës, zëvendës kryeministri Kelmendi i ka thënë të përditshme zëri se kjo nismë është edhe një centim i presidentit që ta mbajë nivelin e Partisë Demokratike të Kosovës në nivelin e duhur politik. Kelmendi e quan nismen e presidentit për ushtrisë si hap të shpejtë, por thekson se është potezit domosdoshëm që duhet votohet nga gjithë deputetët e Kuvendit të Kosovës, sepse si thekson ai, nisma e Thaçit është akt i parë politik që ka mobilizuar skenën politike kosovare, ku po dëshmohet se për çështje madhore politikanët po tregohen si thot ai përparues.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypje. Lista serbe nuk do të kthehet në institucionet qendrore të Kosovës derisa të mos nisë themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Dhe ky kthim nuk ndërlidhet me zgjedhjet presidenciale në Serbi, thot drejtuesi i kësaj liste Slav Kosimić. Por Ranjel Nojkić, ish deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, thot se ka presion nga Beogradi që lista serbe të presë deri në përfundimin e procesit zgjedhor në Serbi. Kronike Bekim Bislimit.
Kthimi i përfaqësuesve të listës serbe në institucionet qendrore të Kosovës nuk ndërlidhet me zgjedhjet presidenciale dhe as me rezultatin e këtyre zgjedhjeve, të cilat do të mban me 2 prill në Serbi, thon përfaqësuesit e kësaj liste. Braktisja e institucioneve qendrore të Kosovës nga lista serbe ka ndodhur në tetor të vitit të kaluar, pas miratimit të ligjit për Trepçën dhe ligjit për investime strategjike nga Kuvendi i Kosovës. Slav Kosimić, drejtuesi i listës serbe dhe shefi grupit parlamentar të këtij subjekti politik në Kuvendin e